Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Panelák. Spríjemnite si bývanie s radami odborníkov.
Relácia Panelák vám prináša informácie, ktoré vám pomôžu sa zorientovať pri obnove vášho bytového fondu. Vždy so zaujímavým hosťom, vždy s novou, možno pre niekoho pálčivou témou. V doterajších reláciách sme sa venovali otázkam obnovy bytového fondu a rozprávali sme sa so zástupcami organizácií z okruhu Združenia SVB, správcovských spoločností a už i finančného manažmentu obnovy, poistenia a začali sme s informáciami s odborno-dodateľskými firmami, ako sú z oblasti strechy, balkóny a lodžie a dnes to bude rozprávanie o teple a tepelnom hospodárstve. Dnešná téma teda znie teplo, tepelné hospodárstvo. Našimi hostiami sú pán Obšívaný a pán Kopal zo spoločnosti Steffe Martin.
Ja by som, ak dovolíte, na začiatku trošku predstavil našu spoločnosť. My sme pôsobíme na území mesta Martin od 1. januára 2001 pod názvom vtedy Martiko AS, od 1.1.2013 pod názvom Steffe Martin. Našim akcionármi sú, majoritným akcionárom je Steffe, je to vlastne síce slovenská akciová spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici, ale je to rakúska spoločnosť, ktorá priniesla aj do Martina, aj do iných miest know-how, nový pohľad na tepelné hospodárstvo, obnovu a tak ďalej. Ďalším akcionárom významným je mesto Martin, ktoré má zhruba 34% v spoločnosti. Tým pádom má, si plní tú kontrolnú funkciu, má zastúpenie v predstavenstve, má majoritu v dozornej rade. Takže ja osobne to vnímam, keďže som bol pri založení, ako určitý prínos pre mesto, kde mesto môže priamo prostredníctvom svojich orgánov spoločnosti a svojho zastúpenia sa o spoločnosti všetko dozvedieť. Samozrejme, všetko musí mesto tiež schvaľovať. Takže je to veľmi dobrý podľa mňa vzťah mesto versus Steffe Martin a dodávka tepla, lebo to služba pre občanov celého mesta. Tretím spoločníkom, alebo teda akcionárom je Martiko SRO, má menšie zastúpenie, ale je to z dôvodu toho, že predtým to celé prevádzkovalo Martiko SRO, tak vlastne pri zakladaní spoločnosti vstúpilo svojim majetkom alebo a ďalšími vecami do spoločnosti.
Vstúpim jednou otázočku ešte do toho, teda nie vždy je pravidlom, že mesto je účastníkom takejto spoločnosti pri dodávkach a rozvodoch tepla. Čiže vaša alebo vaše vnímanie tohto kroku je jednoznačne pozitívne.
V rámci Slovenska je strašne veľa fóriem týchto spoločností. Niekde sú to čisto mestské spoločnosti, buď SROčky alebo akciovky. Tam má priamy vplyv mesto. Potom sú to kombinované, ako je povedzme v meste Martin, spoločnosť Steffe Martin. A potom sú to čisto súkromné spoločnosti. Môj osobný alebo aj odborný pohľad je na vec, aby mesto malo určitý vplyv na spoločnosť, pretože je to služba pre obyvateľstvo a to mesto, poslanci mesta, musia vedieť, čo sa deje v tejto oblasti v danom meste. Mm-hmm.
Pokračujeme ďalej s tým predstavením spoločnosti Steffe?
Čo sa týka gro práce našej spoločnosti, je vlastne dodávka, respektíve distribúcia tepla v meste. To znamená, že máme na starosti sekundárne rozvody, máme na starosti centrálne výmenníkové stanice, máme na starosti kompaktné odovzdávacie stanice, ktoré sú v domoch a tým pádom máme zmluvné vzťahy s väčšinou odberateľov v meste Martin, ktorým samozrejme teda dodávame teplo a teplú vodu, ako aj teda zmluvné vzťahy máme priamo s nimi. Čo sa týka celkového pohľadu, ako to vlastne funguje v meste, máme tu štátnu tepláreň, akciová spoločnosť, ale v plnom rozsahu je v štátnom vlastníctve, ktorá zabezpečuje centrálne výrobu tepla pre celé mesto. Dnes už môžeme povedať, že využívajú obnoviteľné zdroje, to znamená, že už je tam kotol na veľkú biomasu, vyrába sa tam elektrická energia a dodáva sa cez primárne rozvody v meste teplo pre nás. My sme ako hlavný odberateľ teplárne a vlastne sa distribuuje ďalej, pretože tie parametre technicky, jak môžem povedať, sú také, že oni majú v tom, na výstupe z teplárne majú úplne iné tlaky, iné teploty sú, ktoré, aby sa to teplo a to množstvo prenieslo cez tie primárne rozvody. A samozrejme, to teplo treba transformovať v po tej trase tak, aby sa mohlo dostať k našim odberateľom, obyvateľom mesta, do radiátorov, do kohútikov na teplú vodu a tak ďalej.
Zaujíma ma ešte celkový stav napríklad spoločnosti Stefe, to sme neprešli vlastne koľko má povedzme pracovníkov, alebo čo všetko zabezpečuje vo vlastnej réžii, alebo si dáva niekým vlastne urobiť.
Dnes má spoločnosť 28 zamestnancov. Keď som nastúpil do bytového podniku v roku 89, tak sme mali 273 zamestnancov, takže už z toho vidno tá redukcia, ale samozrejme dneska už je špecializácia vyslovene na dodávku údržbu tepelných zariadení a dodávku tepla. A aby sme znížili, lebo kedysi sme mali aj vlastnú údržbu, vlastné sklady, a keď sme urobili ekonomiku toho, tak to bolo tak drahé, že dneska je lepšie si priamo od dodávateľa nejaké technológie to objednať. Máme dlhodobé zmluvy, ktoré sú uzavreté, takže okamžite to máme dodané, žiadne medzisklady, žiadny ďalší pomocný personál, ktorý by to mal obsluhovať. Takže veľa vecí robíme v subdodávke, ale s tým, že, a to poviem, že je jedna z výhod našej skupiny Štefe na Slovensku, že niektoré záležitosti alebo gro obstarávame centrálne a je rozdiel, keď objednáte a kúpite jedno čerpadlo, ako keď 100, a tým pádom vieme zlacňovať tie náklady na investície, na údržbu, a samozrejme tým sa to potom aj pozitívne prejaví v cene a je ten servis plynulo zabezpečený. Takže my hlavne prevádzkujeme, staráme sa, aby bola tá kvalita taká, aká má byť. A čo sa týka, samozrejme máme poruchovú službu, ktorá vie okamžite zasiahnuť na zavolanie, 24-hodinový servis. Ale keď sa týka už nejakých oprav, údržby, my to objednávame a dohliadame na kvalitu tej dodávky.
Čo sa týka napríklad konkrétne Martina, v Martine koľko tých, neviem, či sa to dá tak povedať, bytových jednotiek alebo domov centrálnych obhospodarujete len štatisticky?
Štatisticky kolega odpovie, ale nie to, nedá sa povedať, že štatisticky. My treba si jednu vec veľmi dôležitú uvedomiť, že my zabezpečujeme a ručíme za kvalitu dodávky po vstup do domu. Tam je merač, fakturačný merač, a to, čo sa deje v tom dome, je už vecou každého spoločenstva, vnútorné rozvody, ležaté rozvody, ako to majú pozapínať, ale tomu sa ešte zrejme dostaneme. Mm-hmm.
Poďme teda ďalej. Požiadavka na teplo a tepelnú pohodu v bytoch je trošku širšia téma, ako len radiátor v tom byte. Približte nám skrátke postup od výroby tej tepelnej energie po jej distribúciu do jednotlivých bytov. Trošku sme to načali, ale...
To znamená, že budem hovoriť konkrétne o meste Martin. Teplo sa vyrába centrálne. Kedysi dávno kvôli strojárňam a ďalším rozvoju mesta bola postavená veľká tepláreň, ktorá neprešla privatizáciou, je stále štátna, a tam sa vyrába teplo, nie teplá voda, alebo teplo pre teplú vodu sa tam vyrába a distribuje sa primárnymi rozvodmi, ktoré sú vo vlastníctve teplárne, čiže štátu. Potom to teplo príde na petu centrálnej výmenníkovej stanice. Tá už je naša, tam sa meria a my prevádzkujeme a transformujeme tie parametre dodaného primárneho tepla na to, čo môže ísť už do domov. To znamená, že sa tam ohrieva, sú tam bojlery na teplú vodu, sú tam samozrejme zabezpečené kúrenie, je tam upravovňa vody v tej centrálnej výmenníkovej stanice. Tu máme gro týchto veľkých, alebo všetky centrálne máme stiahnuté na dispečing elektronicky, to znamená cez sieť, cez káblovú sieť, a my v každom okamžiku vidíme, ako sa tá vymenička chová, či tepla, či čerpadlo je zapnuté, vypnuté. Takže toto už je náš problém a naša zodpovednosť, a odtiaľ sa to dáva do sekundárnych rozvodov, ktoré idú do jednotlivých domov. Je to v tých niektorých častiach máme štvortrúbkový systém, čiže jedna trúbka tam, jedna naspäť je kúrenie, jedna trúbka tam, druhá naspäť je teplá užitková voda. Dneska postupne v meste Martin rekonštruujeme tieto rozvody, jednak aj s cieľom zníženia strát, s cieľom teda, že už majú aj niektoré poživotnosti alebo sa blížia k hranici životnosti, aby sme zamedzili únikom a tak ďalej. A robíme tzv. Dvojtrúbkový systém a to znamená, že iba jedna rúrka ide k domu, druhá naspäť, ale vtedy v tom dome na naše náklady montujeme tzv. Kompaktnú odovzdávaciu stanicu, kostku, to voláme ľudovo, a tam sa to teplo transformuje a už ide priamo do jednotlivých bytov vnútornými rozvodmi v dome. Toto po tú kompaktnú odovzdávaciu stanicu je naša zodpovednosť, naša starostlivosť. Čiže od vstupu z primárneho rozvodu až po vstup do domu, respektíve tú výmeníkovú stanicu v dome, je to naša starostlivosť.
Počúvate reláciu Panelák, kde mojimi dnešnými hostiami sú pán Obšívaný a pán Kopál z firmy Steffe Martin, s ktorými sa bavíme na tému teplo a tepelné hospodárstvo. Po hudobnej prestávke pokračujeme, zostaňte s nami.
Panelák. Čo je doma, to sa počíta.
Počúvate reláciu Panelák, v ktorej sú mojimi dnešnými hostiami pán Obšívaný a pán Kopál z firmy Steffe Martin. Dnes sa bavíme na tému teplo a tepelné hospodárstvo.
Súvis s tou kvalitou dodávky tepelnej energie má zrejme aj ten stav rozvodov, čo sme pred chvíľou povedali, stav tých tzv. Rúr. V akom stave sú tieto rozvody, môžete nám povedať, aj celkovo možno na Slovensku, a potom v akom stave sú v Martine, pretože vaša funkcia nespočíva len vo vedení Steffe.
Áno, ja by som tak povedal, že v rámci Slovenska je v Európe jeden z najrozvinutejších systémov centrálneho zásobovania teplom, je nespochybniteľný, aj keď niekto o ňom pochybuje, ale podľa môjho odborného názoru je nespochybniteľný. Je veľmi rozšírený v Čechách, v Českej republike, v Rakúsku, kde sú teda veľké mesta. Takisto v Nemecku, ale hlavne v Poľsku je veľmi rozvinutý systém centrálneho zásobovania teplom. Má to svoj historický vývoj, aj dôvody, myslím, že oprávnené ekonomické, ekologické a tak ďalej. A na Slovensku zhruba z CZT je zásobovaných 1,8 milióna obyvateľov, čo predstavuje zhruba 700 tisíc bytov. Ten systém bol vybudovaný samozrejme ešte za minulej éry, alebo hneď po vojne, postupne v jednotlivých mestách. A samozrejme tým pádom aj tá životnosť tých rozvodov alebo tých zariadení, zhruba hovorí sa o tých rozvodoch, že majú 30-ročnú životnosť, potom ich treba vymeniť. Tak dneska s novými technológiami, ako je predizolované potrubie a tak ďalej, tak sa to vymieňa. Bližšie kolega povie teda, koľko je tých rozvodov v meste, ale aby s účelom, za účelom, že kedysi boli napríklad tie kanále, hej, nazveme to, v takých len položené tie rúry, často tam voda vnikla, zatopilo sa to, obrovské straty, úniky a tak ďalej. Dneska to predizolované potrubie vykopete rýchlo, zakopete ho a je položené potrubie. Takže a je tak plášťovo obalené, že úplne straty sú minimálne, sú veľmi vysoké, teda pardon, veľmi nízke tie straty. A s cieľom je, aby sme veľmi efektívne tú energiu dodávali do jednotlivých domov alebo objektov našim odberateľom. Takže v rámci Slovenska je teraz taká situácia, že hodne sa je potrebné investovať. Sú dneska už aj fondy Európskej únie, s ktorými pracujeme, sú rôzne operačné programy na podporu výmeny tých rozvodov. A samozrejme sú aj operačné programy na výmenu tých kotolní, pretože kedysi bolo gro na uhlie, potom na plyn, dneska už sú to kogeneračné jednotky, sa montujú tak, aby sa vyrábala elektrická energia. Čiže tá technológia veľmi, veľmi postúpila dopredu. Takže veľmi sa investuje. Môj osobný názor je odborný, že treba ale aj opatrne investovať, lebo každá investícia sa prejavuje potom v cene. A tá cena je nejaká, a je príjmaná alebo nepríjmaná pozitívne alebo menej pozitívne tými našimi odberateľmi. Čiže aj my, keď zostavíme nejaké plány pre ďalší rok alebo na najbližších 5 rokov investičného charakteru, tak už to pozeráme, aký to bude mať dopad na cenu a aký to bude mať dopad na efektívnosť a teda dodávky tepla, aby sme znižovali tie straty.
Tak celkový dopad na či už straty, alebo aj na tú efektívnosť má zrejme aj vývoj nových materiálov a nedá sa porovnať to, čo bolo pred 30-40 rokmi uložené do tej zeme, ako ste povedali, vzhľadom k tým rúram a s tým, aké sú materiály teraz používané.
Presne tak, my aj reagujeme samozrejme na ponuku trhu, pretože každý rok sú novšie a novšie materiály, samozrejme zohľadňujeme aj cenovú úroveň a hladinu a volíme tak, aby to ďalších 30 rokov vydržalo. Minimálne tých ďalších 30 rokov, lebo často mylne sa ľudia sa domnievajú a hovoria, že vykurujeme chodníky, vykurujeme trávniky, hej? Vidíme, že v zime tam hlavne, kde sú tie staré potrubia, je roztopený sneh a oni to platia. A tu treba povedať, že to nie je pravda. My v rámci cenotvorby, ešte sa asi k nej dostaneme, máme do ceny, si môžeme zakalkulovať len oprávnené straty, ktoré sú normatívneho charakteru, lebo to není perpetuum mobile, nejaké straty vždycky sú, ale si nemôžeme, ak máme vyššie straty, my si ich nemôžeme zarátať do ceny. Takže je to na úkor spoločnosti, je nám to zo zisku, ak máme vysoké straty, bohužiaľ, platí. Preto aj spoločnosť sa snaží, a každá by sa mala snažiť, a myslím, že väčšina, hej, aby si tie straty, ktoré idú vlastne na jej triko, znížili, ale určite to neplatia občania, aj keď si to, sa to mylne domnievajú. A to už len z toho dôvodu, že ten fakturačný merač, ktorý zmerá spotrebu toho množstva tepla, je na päte domu, až na vstupe do domu. Podiaľ je to naše teplo a koľko ho minieme, koľko sa ho otočí v tých rúrach, je náš problém.
Táto informácia je veľmi priaznivá pre klienta bytovej jednotky, možno menej priaznivá pre firmu ako takú, ale toto je podľa mňa dosť zaujímavá informácia pre jednotlivých občanov a aj tohto mesta. Vítam pána Kopála, takisto zo spoločnosti Stefe, a pokračujeme v tom, v akom stave sú rozvody na Slovensku. To znamená, vy nám poviete, hádam bližšie, v akom stave je to v Martine.
No, ďakujem pekne, že ste nás pozvali do vášho rádia. V Martine je v našej správe, alebo v našom majetku je zhruba 55 kilometrov rozvodov. Je to dosť veľká dĺžka a my sa snažíme s týmito rozvodmi robiť také rekonštrukcie. Určite obyvateľia mesta už vedia, tam, kde sme to robili. No, vybrali sme si také okruhy, ktoré boli najväčšie straty na tých okruhoch, aby sme pomohli aj tým našim odberateľom a samozrejme aj a nám, aby sme pomohli, aby sme mali nižšie straty na tých našich rozvodoch. Ja som si dal tú robotu, že sa tom zrátal za tých 8 rokov, čo sme tu vlastne investovali a koľko tých okruhov sme prerobili, tak prerobili sme 14 okruhov vykurovacích a čo je približne nejakých 30% z týchto rozvodov. Ne? Takže 30% rozvodov už máme prerobených, sú tam nové rozvody, tak ako kolega vravel, predizolované, kvalitné rozvody, ktoré majú určite vyššiu životnosť ako tie pôvodné. A keďže už nie sú v tých betonových kanáloch klasických, tak aj nižšie straty tepelné, pretože tá tepelná izolácia je tam uzavretá a vlhkosť, tá zemná vlhkosť sa nedostane k tej izolácii. Čiže už tam, kde sú tie nové rozvody, už tam nevidno v zime, že kadiaľ idú, keď je sneh.
To znamená ale, že podľa vášho vyjadrenia tie najviac alebo najhoršie rozvody, kde bolo najviac tých únikov, tak tie už sú urobené a v podstate ľudia, ktorí vedia, že sa to u nich robilo, tak vedia, že spadali do tej kategórie tých najhorších rozvodov alebo stavu, najhoršieho stavu rozvodov v meste a momentálne sa bude zrejme robiť tá rekonštrukcia na tých stavoch, ktoré to nie že až tak nepotrebujú, ale ktoré sú v lepšom stave. Čiže to ešte máte pred sebou.
Áno, presne tak. My v priebehu tých 8 rokov sme investovali skoro 9 miliónov eur do tých rozvodov. A neboli to len rozvody, ale aj do domov sa dávali kompaktné odozdávacie stanice, ktoré už sú v podstate na najvyššej technickej úrovni a zaberú veľmi malý priestor. Všetko je to prepojené do nášho dispečingu, čiže aj tá prevádzka je tak zekonomizovaná, že aj tu sa dosahujú veľmi veľké úspory, hej? A v každom dome vieme nastaviť samostatne ten režim. Samostatne aj na teplú vodu, aj na kúrenie. Vieme sa dohodnúť s majiteľmi bytov, ako to nastaviť tak, aby to im vyhovalo, aby čo najviac ušetrili, im poradiť. Určite plánujeme aj v budúcnosti rekonštrukcie rozvodov a najmä v Priekope chceme a Košuty. Týmto dvom sídliskám sa chceme venovať. V budúcnosti je to v horizonte nejakých 4-5 rokov.
Počúvate reláciu Panelák, kde mojimi dnešnými hostiami sú pán Obšívaný a pán Kopál z firmy Steffe Martin, s ktorými sa bavíme na tému teplo a tepelné hospodárstvo. Po hudobnej prestávke pokračujeme, zostaňte s nami.
Panelák. Domov je tam, kde máte srdce.
Počúvate reláciu Panelák, v ktorej sú mojimi dnešnými hostiami pán Obšívaný a pán Kopál z firmy Steffe Martin. Dnes sa bavíme na tému teplo a tepelné hospodárstvo. Poďme teraz k aktuálnym otázkam. Obyvatelia netrpezlivo čakajú na vyúčtovania v roku 2015. Samozrejme, zrejme už niektoré faktúry a niektorým domom došli. Ako dopadol tento rok napríklad v porovnaní toho vyúčtovania v Martine, povedzme, či už voči predchádzajúcemu roku, alebo nejak celkové zhodnotenie?
Všeobecne môžeme povedať na základe, lebo my sledujeme aj dennostupne aj množstva, koľko sa toho tepla predalo v jednotlivých rokoch, samozrejme slúži to aj pre ďalšie naše plánovanie, tak môžeme povedať, že rok 2015 bol niečo chladnejší ako rok 2014. 2014 rok bol enormne teplý. Napriek tomu, samozrejme, všetky sa aj cena, aj zálohové platby nastavujú rok alebo na jeseň, predchádzajúci rok. To znamená, že my nevieme ešte, ako dopadne ten rok teplotne, a preto na konci roku vždy je nejaké zúčtovanie skutočných nákladov podľa legislatívy, to musíme urobiť. A tak sme sa aj v zmluvne, to máme ošetrené s našimi odberateľmi. A keď môžem povedať, tak nedoplatky za rok 2015 sú vo výške 272 127 eur a preplatky, čo my vracame, sú vo výške 347 362 eur. To znamená, že saldo je pozitívne. Viac vraciame, ako pýtame. Ako sú nedoplatky. A je tu otázka, prečo vlastne nedoplatky, keď niektomu vraciame a niekto má nedoplatky. Tá naša skúsenosť je taká, že to množstvo, ktoré si objednajú v septembri, auguste, septembri prechádzajúceho roku, nevždy objektívne zhodnotia. A tým, že si zle objednajú, tak samozrejme na konci roku, ak viac potreboval ten dom, ako si objednal, no, tak má nedoplatok. Druhá vec je, že pokiaľ si dobre objednali, respektíve sa to môže stať, že aj viac, a zateplili alebo urobili opatrenia, majú preplatok. Toto je veľmi prísne sledované regulátorom, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, URSO, skratke, kde je presne povedané, akým spôsobom sa musí zúčtovať na skutočné náklady. Musíme to odovzdať aj regulátorovi, ktorý to kontroluje, sú nasledne na to kontroly. Takže nedá sa tam nejak špekulovať, že nám ste prihodili, alebo nám ste
Pýtam zobrali. Sa na to z toho dôvodu, že viem, že tam existuje nejaký spriemerovaný výkon 3 roky dozadu a tak ďalej. Zrejme, aby nedochádzalo k tým jednotlivým výkyvom, lebo priznám sa, že odhadnúť akým nejakým spôsobom, koľko chceme toho príkonu alebo nejakým takým spôsobom, podľa mňa je dosť veľká alchymia vyžadovať to od tých predsedov jednotlivých blokov.
Je to problém. Keďže pôsobím aj v iných funkciách v rámci Slovenska, veľmi často sedíme s regulátorom a rozmýšľame a zamýšľame sa, ako to optimalizovať, aby proste to sedelo. Uvidíme, čo sa stane teraz s novým regulačným obdobím, lebo rok 2016 je posledným rokom 5-ročného regulačného obdobia a od budúceho roku 2017 je nové regulačné obdobie, kde je nová regulačná politika URSA, štátu, v tomto prípade nezávislého regulátora, kde sa chcú ešte, by som povedal, vyšperkovať niektoré takéto nuancy. A doteraz platilo, že vlastne T-2, lebo niečo treba fakturovať. Aho. A čo? Hej? A ako na to? A pre rok 2000, keďže 2014 bol tak enormne teplý, nie z dôvodu úsporných opatrení alebo nejakých opatrení toho výrobcu a dodávateľa tepla, ale ozaj to bolo počasie, tak vlastne pre rok 2016 regulátor umožnil vo vyhláške použiť, pokiaľ sa iné vstupy nezmenili, použiť cenu roku 2015 a tá sa vlastne Martine ani nemenila. Nebol dôvod, nie je dôvod. Samozrejme, na konci roku zase sa zúčtujú skutočné náklady a budú preplatky za rok 2016 alebo nedoplatky, ale veľmi tam je potrebná tá spolupráca s odberateľmi, spoločenstvami vlastníkov bytom, s družstvom a tak ďalej, aby si správne nasimulovali, odhadli to množstvo. Ak to prešvihnú, vrátia sa peniaze. Nie je dôvod. Samozrejme, tí, ktorí si myslia, že budú menej platiť počas roku, hej, však si menej objednám, ale viac odobral, bohužiaľ musí doplatiť. Tie meráče proste nepustia. Mm-hmm.
Jasné, táto alchymia ešte nejakú dobu zrejme zostane. Bežný občan má niekedy pekný hokej, keď sa mu predsedovia domu snažia vysvetliť, ako sa dospelo k cifrám pri vyúčtovaní predošlého roku. Nedá sa ten systém alebo jeho postup nejako možno zjednodušiť v tomto zmysle?
Práve v tejto oblasti, pred chvíľou som o tom hovoril, že vlastne rokujeme a snažíme sa z tej odbornej stránke, aký regulátor nejak rozhodne, je to nezávislý orgán, takže on nejak musí rozhodnúť, sa snažíme optimalizovať nejak tie spotreby a ten vývoj cien a postavenie jednotkovej cesty, ceny. Musíme povedať, že sú 4 odvetvia v energetike, ktoré sú podliehajú regulácií. Sú to takzvané sieťové odvetvia podľa osobitného zákona. Je to plyn, elektrika, teplo a voda. Mm-hmm. To znamená, že nemôžeme si faktúrať, čo chceme a musíme dodržať nejaké oprávnené náklady, ktoré regulátor potom kontroluje. A samozrejme, keď dávame návrh ceny pre ďalší rok, tak samozrejme pozera si regulátor v tom našom návrhu, či oprávnené položky tam dávame. A samozrejme, sú veci, ktoré tam nesmieme dať. Sú vylúčené, je to na dlhú diskusiu celá tá vyhláška, ale je to prísna regulácia v tejto oblasti a preto si nemôžeme dovoliť nejaké house numera alebo iné čísla dávať, ako sú legálne, ako sú oficiálne. Na to regulátor potom za to dáva veľké pokuty. A ako sme prišli k tým číslam za prechádzajúci rok, máme meranie. Tie merače sú ciachované, sú fakturačné, to znamená, že sú dobré a podľa nich to množstvo, to neoklameme. Druhá vec je, že ako sa chovajú potom tí odberatelia v tom dome, ale myslím, že ešte k tomu sa dostanem, k tým úsporám tepla. Ako usporiť teplo?
K tomu šetreniu. Súčasťou toho vyúčtovania sú obvykle dve zložky, fixná a variabilná. Možno skrátke, čo si pod týmito pojmami majú predstaviť obyvatelia tých bytových jednotiek a doplňujúca otázočka, aké sú momentálne ceny za tieto jednotlivé zložky?
Začnem od konca. Tá variabilná zložka maximálnej ceny je stanovená pre rok 2016 0,04117 eur za kWh bez DPH a fixná zložka maximálnej ceny, ktorú máme stanovenú a ktorú potom faktúrame s primeraným ziskom je 276,3181 eur za kilowatt bez DPH. Tieto čísla ale nikomu nič nehovoria relatívne, pretože nikto, keď sa niekoho spýtate, čo je to gigaďal, čo je to kilowatt hodina, neviem, len je to buď drahé, alebo to nie je drahé. Ale principiálne môžeme povedať, že tá cena tepla sa skladá z dvoch základných zložiek, a to je tá variabilná zložka a fixná. Variabilná zložka je stanovená, hlavne obsahuje nákup primárnych energií, elektrika, plyn, v našom prípade napríklad teplo z Martinskej teplárne, nejaké prevádzkové hmoty a tak ďalej. A fixná zložka nám hovorí o tom, aké je oprava, údržba, aké sú investície, teda odpisy z investícií idú do ceny, aké máme režijné náklady, povedzme mzdy, tam idú tam nejaké spotrebný materiál a tak ďalej. A tá samozrejme sa faktúruje potom 1/12. Variabilná zložka už počas roku sa faktúruje mesačne podľa nameraných údajov toho fakturačného merača. Chcem tým povedať toľko, že ak niekto urobil nejaké opatrenia úsporné počas roku, napríklad v lete zateplil, od septembra už mu ten fakturačný merač samozrejme by mal menej namerať, lebo tie opatrenia, ak sú dobre urobené, tak prinášajú tie efekty. A už v tejto zložke platí mesačne menej. A na konci roku sa zúčtuje aj fixná zložka na skutočné náklady a samozrejme sú vrátky. Takže taká milá informácia je, že my sme zateplili a stále veľa platíme. Jedna vec sú priebežné platby, variabilná zložka sa okamžite znižuje a fixná na konci roku sa zúčtuje. Takže to sú dve veci, čo tá cena tepla obsahuje.
Záleží aj od toho zrejme, koľko sa stanovilo, že bude ten príslušný dom alebo tá bytová jednotka odoberať toho výkonu. Počúvate reláciu Panelák, kde mojimi dnešnými hostiami sú pán Obšívaný a pán Kopál z firmy Steffe Martin, s ktorými sa bavíme na tému teplo a tepelné hospodárstvo. Po hudobnej prestávke pokračujeme, zostaňte s nami.
Môj byt, môj hrad.
Počúvate reláciu Panelák, v ktorej sú mojimi dnešnými hostiami pán Obšívaný a pán Kopál z firmy Steffe Martin. Dnes sa bavíme na tému teplo a tepelné hospodárstvo. Cena tepla celkovo sa za posledné roky zvýšila. Podľa sledovaných údajov to vychádza približne za posledných 12 rokov o viac ako 100%. Myslíte si, že je to bežné navýšenie, alebo sa v tom vo veľkom podpisuje stav tých investícií, čo ste spomínali, do nevyhovujúcich rozvodov, alebo v čom to teda je?
Keďže môžem už ako historik hovoriť, ja si pamätám v roku 89, ako bola cena tepla, a do dneska si pamätám, že jeden gigajoule, vtedy boli gigajoule, stal 21 slovenských korún. To bolo nepredstaviteľné malé množstvo. Dneska je okolo 900 korún za gigajoule, keď to prirátame. Čiže ten náraz je obrovský. Mm-hmm. A prečo k tomu došlo? Napriek tomu, že v posledný rok, už druhý rok, je pomerne stabilná cena plynu, dokonca sa znižuje, ale od toho roku 89 tá cena zemného plynu prudko išla hore. Aj tak v rámci nových postupov nového, ja neviem, nie manažmentu, ale nových podmienok na svetových trhoch. Hej, tie energie veľmi ovplyvňujú svetové trhy. Druhá vec je cena materiálov. Preto v 80. alebo 90. roku stalo technologický čerpadlo niečo iné, dneska stojí úplne ináč. A podpísala sa na tom aj nové povinnosti, ktoré nám vyplynuli z príslušných predpisov, a to je montáž meračov, sledovanie proste dodávky toho tepla, tá kvalita, aby sa zlišila. Čiže aj dosa investovalo. Treba investovať aj do tých rozvodov, lebo toho občana okrem tej ceny zaujíma, že či otvorí kohutík a má teplú vodu, alebo či príde domov z roboty a má teplo. A za to sme my zodpovední. To znamená, aby sme toto vedeli splniť, museli sme aj veľa to sa investovať, to sa samozrejme v odpisoch prejavilo. No a celkovo inflácia za tie posledných 15 rokov, ako išla hore a tak ďalej. Takže toto všetko sa do tej ceny premietlo. Chcem ale povedať, že my si sledujeme v spoločnosti vlastné režijné náklady, čiže nie tieto vonkajšie vplyvy, ale vlastné mzdy, koľko miníme na režijný materiál a tak ďalej. A môžem povedať na základe analýzy, že posledné možno 3-4 roky to držíme na jednej úrovni. Lebo cítime, náš odberateľ je už dneska náš partner. Hej? A ak tam do neba budeme, ja neviem, dvíhať nejaké ceny, no tak bude, budeme mať problém. Alebo môžeme mať problém. Takže sa snažíme po tejto stránke to, čo vieme priamo ovplyvniť, zastabilizovať, čo sa nám darí. A vonkajšie vplyvy, ak zdražie uhlie alebo plyn, alebo, no to my ako priamo neovplyvníme, ale určite to má vplyv potom na tú výslednú cenu tepla. Preto i za posledné roky sa to zdvihlo. Dneska môžeme začať pomaly hovoriť o stabilizácii, ale jednu dôležitú vec by som možno povedal už teraz, je, že hovoríme o jednotkovej cene. Doteraz sme hovorili o jednotkovej cene, maximálnej jednotkovej, ktorú stanovuje URSO. Samozrejme, môžeme fakturovať aj nižšiu cenu pre všetkých, pokiaľ to ekonomika nejakým spôsobom, čo sa už aj párkrát stalo v spoločnosti. A druhá vec je skutočné náklady za dodávku tepla do toho bytu. Ja ako vlastník bytu odoberám teplo a ročne mi príde nejaké vyúčtovanie a mám to platiť, alebo mám vrátku nejaké eura. Tomu ale každý rozumie. Či je to, koľko stojí tá kilowatthodina, gigajoule, to sú jednotkové ceny. Chcem tým povedať to, že dôležitá je tá spotreba a to, koľko za to teplo medziročne zaplatím. Minulý rok som viac, prečo? Alebo menej, tomu rozumiem, lebo to musím zo svojej peňaženky zaplatiť, alebo dostanem naspäť. Takže to, poviem to na jednom príklade. Ak o 2%, čo je aj mediálne strašne, aj politicky zneužívané, alebo využívané, je jednotková cena zase vzrastla o 2%. No, tragédia, hej? Ale, že spotreba klesla o 15%, alebo dom zateplil a znižil spotrebu o 30%, čiže podstatne menej toho tepla zaplatí, tak ten prínos je menší, je teda menší a vôbec s tým zražovaním to nemá nič spoločné. Čiže je dôležité, koľko ja za to teplo zaplatím z tej peňaženky.
Časté otázky sú okolo jednotiek a prepočtov, čo sme pred chvíľočkou načrtli. Kedy si sa udávali gigajouly, potom kilowatty, kilowatt hodiny a neviem čo všetko ešte. Určite existujú prepočtové koeficienty a rôzne náhrady, ale spýtam sa takto, nebolo by jednoduchšie urobiť nejakú sústavu alebo prepočty za posledných tých 10-15 rokov v jednom tom koeficiente alebo v jednom ukazovateli, by som tak povedal.
Rozumiem.
Napríklad v tých gigajouloch bolo to zaužívané, ľudia vedia, že gigajoule predstavuje nejakú jednotku, povedzme v tom teple. A týmito všetkými zmenami ako keby majú klienti skôr tendenciu dávať to za vinu, že aby sa v tom oni čo najmenej vyznali.
Máte pravdu, pretože aj nám to robilo problémy, ešte hlavne z začiatku, keď teda sa prijala vyhláška, že budeme to vykazovať v kilowatthodinách, tie prepočty. Rozdiel by som to na dve časti. Jednoduché dva vzorce poviem. Mm-hmm. To znamená, že keď chcem zistiť z gigajoulov kilowatthodiny, tak kilowatthodina rovná sa gigajoule, alebo množstvo gigajoule, lomeno 3,6 krát 1000. Čiže keď mám gigajoule, viem tam dosadiť, to čaká. Gigajoule, keď chcem zistiť množstvo gigajoulov, rovná sa kilowatthodina lomeno 1000 krát 3,6. Tie vzorčeky sú jedno. Není to úplne presný výpočet, lebo tých desatinných miest tam v tom 3,6 je v podstate viac, ale na ten základ by to malo úplne stačiť. To je jedna vec. Druhá vec je, že tým, že my máme v archíve od vzniku spoločnosti spotreby jednotlivé aj v gigajoule, aj v kilowatthodinách, vždy, keď príde nejaký správca alebo zástupca toho SVBčka k nám a chce vidieť vývoj za posledné 10 rokov. My mu to vieme ukázať a vieme mu to aj vysvetliť. Takže ak ma niekto by mal v Martine, povedzme, nejaký problém, nech sa páči, treba ku nám prísť a vieme to veľmi rýchlo prepočítať potom na jednotnú jednotku, aby videl, že čo to robilo v kilowatoch a čo to robilo v gigajouloch.
Počúvate reláciu Panelák, kde mojimi dnešnými hostiami sú pán Obšívaný a pán Kopál z firmy Steffe Martin, s ktorými sa bavíme na tému teplo a tepelné hospodárstvo. Po hudobnej prestávke pokračujeme, zostaňte s nami.
Panelák so Štefanom Dibďakom o vašom krajšom bývaní.
Počúvate reláciu Panelák, v ktorej sú mojimi dnešnými hostiami pán Obšívaný a pán Kopál z firmy Steffe Martin. Dnes sa bavíme na tému teplo a tepelné hospodárstvo. Snahou v prípade tepla je znižovanie jeho spotreby, čo je prirodzená vlastnosť. Jednou formou je prebiehajúce celorepublikové zateplenie bytového fondu na Slovensku. Tou druhou stranou je šetrenie touto energiou. Viete nám poradiť práve v tomto bode, to je ako správne naučiť sa šetriť s tepelnou energiou?
Je to otázka, ktorú často dostávam, pretože ľudia nepoznajú úplne tie vzťahy. A začal by som možno tým, že dneska si musíme uvedomiť, že dom sa chová ako jeden spotrebič, ako celok. Nie jeden byt, dva byty. Všetky byty môžu k tomu prispieť, ale dom je ako jeden spotrebič. Alebo je fakturačný merač napätie, ako sa v tom dome spotrebuje. Ako si potom oni to rozpočítajú medzi jednotlivé byty, už je mimo nás. A ja by som rozdielil tie opatrenia do dvoch takých základných častí. Bez financií, čiže nepotrebujem žiadne financie a viem šetriť. A samozrejme potom sú finančne už náročnejšie investície, ktoré mi prinesú takisto úsporu.
No dajme tie bez financií, to ma zaujíma.
A tie bez financií je ich niekoľko. Hlavne sa to týka spoločných priestorov a bytu. Vetranie. Keď idete po sídlisku v zime, pootvárané ventilačky. To teplo uteká z tých bytov. A samozrejme sa merá na vstupe do domu. Ďalšia vec je, keď prídete k niekomu aj na návštevu, sa stane, že má vykurovacie teleso, radiátor založený nábytkom alebo ťažkou závesom, lebo chce mať záves na okne. Veď to je ako normálne, je prirodzene. Ale pozor, to teplo neprenikne do tej miestnosti, necirkuluje a už je problém. Umývanie riadu, ja sám to občas porušujem. Nie každý si môže dovoliť umývačku riadu, ale odporúčam si ju kúpiť, pretože ozaj výrazne znižuje spotrebu teplej vody. Umývanie pod tečúcou vodou, hej, pod horúcou. Sám som sa prichytil, umývam tanier a odbehnem za ženu do obývačky sa niečo spýtať. Ale voda mi medzi tým tečie. Hej. A tie budíky v odzovkách, ten merač na tej šachte beží. Čiže sú to také malé, také triviálne veci, ale fakt zvyšujú spotrebu a potom sa čudujem, že veľa platím. Kúpanie. Hej. Samozrejme, hygienicky každý chceme byť čistý a potrebujeme to, ale pokiaľ nemusím a sa len osprchujem, to do vani napustíte kubík vody, teplej vody len tak, ale sprchov to neminiete, aj keby ste chceli. Čiže ďalšie, využívať to sprchovanie. Takisto tie práčky. K tomu by som ale k tým technikám by som povedal, že treba ich mať dobre zapojené. Čiže aj umývačku riadu, aj práčku má dobre zapojenú, lebo sa stáva, alebo je z pravidla všade, že studená voda má vyšší tlak. Ak tam nemám spätné klapky, tak mi tá studená voda preráža do teplej vody a sused nado mnou sa čuduje, že koľko musí on odpustiť teplej vody, aby mal teplú vodu. Čiže je to aj týmto, čiže pozor na to. A čo sa týka tých spoločných priestorov, ja som minule v januári išiel po sídlisku, porozbijané pivničné okna, alebo otvorené. To proste to teplo uteká, nikto sa o to nestará, každým je to ako nič, ale to teplo uteká. Takisto dneska už veľa domov si robí vo vchodoch zádveria. Je to, tá infiltrácia z tých spoločných priestorov von je veľmi silná. Nikto si to neuvedomí, ale to nemáte minus 10 na chodbe. To znamená, že to teplo odniekal ide a míňa sa. Takže toto sú také úplne laické, beznákladové úsporné opatrenia a veľmi výrazne vedia prispieť. A druhá kategória sú už ekonomicky nákladné alebo investične náročnejšie a to je komplexné zateplenie. K tomu by som len možno niekoľko rád povedal pre našich poslucháčov. Je, že aby si predtým dali urobiť audit, alebo nejaký jednoduchý projekt, alebo termovíziu, aby videli, že to teplo akade najviac uteká. Stretávame sa, že použijú nevhodné dodávateľské firmy alebo zlé materiály. V Rímanskej Sobote si natreli dom nejakou farbou, kde dodávateľ tvrdil, že už to ako keby za 5 cm polystyrenom. No, majú spotrebu ako predtým. Hej. A čudujú sa, však máme zateplené. Hej. Takisto strechu. Treba zatepliť aj strechu. Cez ten strešný plášť veľmi veľa tepla uteká potom von, však teplo má snahu ísť hore a potom to tam úplne frčí. Čiže chcem povedať komplexné zateplenie. Keď tak komplexné. Samozrejme, čo to stojí, sú dneska fondy na to. My to podporujeme z našej strany, aby sa znížila spotreba, aj keď je to, ako niekto povie, že proti nám. Ale je to náš odberateľ a najlasnejšia energia je ušetrená. Proste tieto veci treba riešiť a prispôsobiť sa vôbec trendom v spoločnosti aj v Európe a tak ďalej. Takže toto sú už také nákladnejšie, ale vám poviem, že máme prepočty 30% tepla, komplexné zateplenie prinesie. To máme, máme tie domy merané, takže vieme, o čom hovoríme. A samozrejme, zmenší sa spotreba tepla celkovo. Hej? Jednotková, a to zase hovorím o jednotkovej cene, stupne od 1,5%. Ale celkové náklady ten dom zaplatí o 28% menej ako predtým. A to je dôležité. Čiže netreba sa bať, treba ísť do toho. A ja predpokladám, že aj v meste Martin, ktoré je jedno z najzateplenejších miest na Slovensku, v nejakých priebehu možno 3, 4, 5 rokov sa to, čo sa chce, sa zateplí, lebo nie všetko sa môže zatepliť a dá. Historické budovy a nejaké iné objekty. A tak sa aj tá spotreba ustabilizuje. Takisto sa tým pádom sa ustabilizuje aj cena, už nebudú také výkyvy a bude závisieť len od vonkajšieho počasia, že čo ako. Čiže k tým úsporným opatreniam toľko.
Spoločnosť Tefe ponúka aj niektoré nové služby, ktoré doteraz povedzme nesúviseli priamo s jej činnosťou. Predstavte nám ich.
Už v minulom roku sme začali s týmito novými službami, nové aktivity našej firmy, keďže sú teplé roky a tá spotreba sa znižuje, ale my potrebujeme dosahovať tie obraty, ktoré sme aj predtým dosahovali, aby ľudia mali zamestnanie a tak ďalej. Tak rozšírili sme naše aktivity o nové služby, aby sme vedeli našim zákazníkom a nielen našim zákazníkom, ale všetkým firmám a občanom v Martine, aj mimo Martina, ponúknuť väčší rozsah tých našich ponúkaných služieb. Ponúkame našim zákazníkom komplexné výmeny rozvodov. Vieme to zabezpečiť od projektovej dokumentácie cez realizáciu, odovzdanie, odskúšanie. Vieme zabezpečiť vyregulovanie teplej vody, vyregulovanie ústredného kúrenia. Vieme zabezpečiť termovízie, čo aj dosť veľký úspech malo u našich občanov a u našich aj zákazníkov, aj robili sme to aj v iných mestách, sme poskytovali túto službu a pri tých termovíziách sa ukázali dosť veľké poruchy tých stavebných konštrukcií, úniky sa dajú veľmi pekne identifikovať, že kadiaľ vlastne to teplo uniká. Hej? A potom sa lepšie rozhodujú aj spoločenstva vlastníkov bytov, že či zatepliť alebo vymeniť okna, alebo vymeniť dvere, hej, vchodové, alebo tie pivničné okna, čo sme tu o tom hovorili už. Takže aj toto potom poskytujeme dotlačanie studenej vody, pretože v Martine sú aj vyššie domy, kde vlastne je v tých horných poschodiach nedostatočný tlak tej pitnej vody studenej, že poskytujeme aj túto službu, že dotlačame túto vodu a vieme zabezpečiť zariadenia aj ich prefinancovať, ktoré vlastne tu sú to čerpadlá, hej, ktoré vlastne zvýšia ten tlak, aby v tých výškových domoch bola tá kvalita dodávky tej pitnej vody
zabezpečená.
Takisto vieme a robili sme aj tu na v Martine dodávku chladu, čiže sme kúpili sme chladiaci stroj, ktorý vlastne v letných teplých mesiacoch vyrába chlad a ten chlad dodávame, no konkrétne poviem, v Martinskom divadle, čiže tam túto službu vlastne zabezpečujeme my.
Jasné, ale to je špeciálna služba, ktorú zrejme bežný klient alebo bežný občan asi nevyužije.
Tak bežný občan nie, ale možno firmy, určite nejaké podniky priemyselné alebo...
Počúvate reláciu Panelák, kde mojimi dnešnými hostiami sú pán Obšívaný a pán Kopál z firmy Stefe Martin. Ďakujem za to, že ste prijali dnesné pozvanie.
A ja ešte raz za nás všetkých ďakujem.
Počúvate Panelák. Rady odborníkov pre vaše kvalitnejšie bývanie. Kvalitnejšie bývanie. Kvalitnejšie bývanie.